gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda aliment tölep bilmediklerin kemsedici suratları köpçülük yerlerine atlayar. Türkmenistan'a temäki önümlörünün satuğu yine çäklendirildi. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden önün tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. İçeri İşler Ministerliginiň kanuny güýjülenmek haýwatyna garamazdan Minskde we Belarusyň beýleki şäherlerine onlarça müň adam ýürüýiş geçirdi. Protestçiler awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň işden çekilmegini talap etmäge dowam edýär. Minskde häkimetler harby ýük uloglaryny we suw toplaryny köçä çykardylar ýöne polisiýa 18-nji oktýabr ýürüýişini dargatmak üçin olary ulanmakdan köplenç taklandy. Ýürüýişden ozal Belarusyň İçeri İşler Ministeriniň birinji ormasary Genadi Kazakevich demonstrasiýa dargatmak üçin protestçilere qarşı zerur bolsa öldürücü yara kullanmak haýwatyny atdy. Häkimetler ýürüýişleri bir kanuny atlandyrýarlar. Onuň beýanaty bilen Belarus häkimetleri ilkinji gezek demonstrantlara qarşı açaçan yara kullanmak haýwatyny atýar. Kazakevich atan haýwatyny amal etmedi. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda turan Lukashenko oglan edilel bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy baradaky aýyplamalaryň arasyna protestler bilen çaýkanýar. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya we onuň goldugçylary işden çekilmek üçin Lukashenko 25-nji oktýabr üçin wagt berdi. Ýogsa da onuň ýurt boýunça iş taşlaýyş bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdylar. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny Kremliň özüniň Russiýaga gaýdyp barmagynyň öňüni almak üçin elden gelenini edýändigini, ýöne şonda da özüniň ýa-da dolanmagy planlaşdyrýandygyny aýtdy. Navalny başanyň CBS kanalyna 18-nji oktýabrda efire berilen interwýusyny ýa-da galany işini dowam etdirmek üçin ýene birnäçe aýdan ýa-da dolanmakçylygyny aýtdy. Ol CBS bilen Berlinden söhbetdeş boldy. Novichok topuny degişli zäherli himik madda bilen awgustyň aýaklaryna zäherleninden soň Navalny Berlin'den bejerge alýar. Ol her gün rehabilitasiýa gatnaýanyny, özüni henizem biraz gowuşgunsuz duýýanyny aýtdy. Geçen hepde Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu zäherlenme bilen baglanykda ýokary wezipeli 6 rus resmiýetiniň we bir guramanyň jany kastetmek finansygy boýunça emlekleriňi doňdurdy we olara garşy syýahat gadagançylygyny giýirdi. ABŞ wekili Zalmay Halizat merkezi Awganystanyň Gor welaýatynyň oglan awtoulaw partlamasy 14 adamy öldürenden soň 18-nji Oktýabrda dowam edýän gaty ýokary derejeli zorlugyň parahatçylyk prosesine howp salyp biljekdigini duýdurdy. Halizat zorlugyň owganlary uzak wagtlap ýygyrlaýanyny hem-de muňa gorda bolan betbagçylygyň polisiýa merkeziniň daşyna bomba goýulan ulugyň ýarylmagynyň iň soňky mysaldygyny birnäçe tweet arkaly aýtdy. Ol gepleşik stolyny egilişik gazanmak üçin zorlugyň güýçlendirilmeldigi baradaky ynanjyň ören töwekkelçilikligini Twitterde duýdurdy. Şeýle çemeleşme owgan lider lerinin geçmişdäki ýalňyşlaryny gaýtalaýar diýip olaýtdy. Halizat 19 ýyllyk uruşy bef etmek üçin Katarda geçirilýän gepleşikleriň öň ýany gol çekilen ulalaşygyň ähli maddalarynyň berk berjaý edilmegine çagyrdy. Şeýlede Halizat dogrulygy diýip azaltmagyň zerurdugynyň ýaňy ýakyny tassyklanylmagyna garamazdan onuň gaty ýokurdugyny aýtdy. Gor welaýatynyň paýtagty Firoz Kohun merkezinde ýarylan ulug bombasy adyndan 14 adam öldürdi we 119 adamy ýaraladi. Gor vilayet häkimliginiň beren beýanaty partlamanyň arkasyna Talibanyň bardygyny aýtdy. Talibanyň metbuat wekili hüjümiň arkasyna öz jeňçi guramalarynyň bardygyny badawat tassyklap bilmedi. 18-nji oktýabrda müňlerçe adam okuwçylara Muhammed peýgamberiň karikaturasyny görkezmek üçin bir etniki çeçen raýat tarapyndan kellesi kesilen mektep muallimini hormatlamak üçin merkezi Parijde müňlerçe adam ýygnany. Demonstrantlar merkezi Parijiň Respublika meýdanyna gül goýdylar hem-de Pidanyň Samuel Patyň hatyrasyna ýok bolsun pikir totalitarçylygy. Men muallim diýen ýazgyly plakatlary götürdiler. Biziň milli bitewligimizi, biziň jewisligimizi we mobilizasiýamyzy görkezmegimiz ören möhüm diýip Jean-Michel Blanquer Fransiýa 2 telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Hem-de hemmeleri muallimi goldamagy çagyrdy. Paty 16-njy oktýabrda 18 ýaşly Moskwaly çeçen botxuny Abdullah A tarapynyň öldürildi diýip Fransuz häkimetler aýtdy. Ganhor Parijiň çetinde ýerleşýän mektebiň golaýyna muallimiň kellesini kesenden gysga wagt polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi.